Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου των Γονέων, χθες όντως ήταν μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, καθώς είδαμε μπροστά μας γύρω στα 400 περίπου παιδιά, ίσως και περισσότερα, να συμμετέχουν στο πρώτο συνέδριο νεολαίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής και να προβληματίζονται για ένα θέμα τόσο κέριο για τη ζωή όχι μόνο των νέων ανθρώπων, των ίδιων πρώτα, αλλά και των οικογενειών. Το μεγάλο θέμα που αφορά την ελευθερία και τις εξαρτήσεις, από τις οποίες βασανίζονται, ταλαιπωρούνται και καταστρέφονται πάρα πολλά νέα παιδιά σήμερα, πριν καλά-καλά προλάβει να ανατείλει ο ήλιος στη δική τους τη ζωή. Και σήμερα είμαστε μαζί με εσάς, με τους γονείς των παιδιών, περίπου για να προβληματιστούμε σε ένα παρόμοιο θέμα, που ουσιαστικά, αν συσχετίσουμε τα δύο, το νόημά του θα ήταν τι κάνουμε για να μην φτάσουμε στο σημείο να κλαίμε για τα παιδιά μας. Ο τίτλος της σημερινής μας συνάντησης είναι «Προβλήματα αγωγής». Εάν προσέξετε, λείπουν τα άρθρα, τα προβλήματα της αγωγής. Δεν λείπουν τυχαία, λείπουν εσκεμμένα. Διότι στόχος αυτής της συνάντησης δεν είναι τόσο πολύ να μιλήσει για τα επιμέρους προβλήματα της αγωγής, αλλά για μερικά κέρια και αφετηριακά σημεία της αγωγής, τα οποία ουσιαστικά βρίσκονται πίσω από κάθε επιμέρους πρόβλημα. Και θέλω να σας πω από την αρχή ότι όλα όσα θα σας πω είναι ουσιαστικά μια εμπειρία πολλών χρόνων ενασχόλησης μαζί με τα παιδιά. Συζητώντας μαζί τους, διαθέτοντας πάρα πολύ χρόνο, πολλές φορές πονώντας μαζί τους, συνειδητοποίησα ότι πίσω από διάφορα προβλήματα, είτε σκληρά προβλήματα είτε ηπιότερα, βρίσκονται μερικά αφετηριακά σημεία, τα οποία εμείς δεν τα προσέχουμε, ίσως δεν τα κατανοούμε απόλυτα, και κάποια στιγμή αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας με διάφορες εκφάνσεις. Και όταν επιχειρούμε να θεραπεύσουμε κάποια πράγματα, τότε συναντάμε μια δυσκολία, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ούτε στιγμιαίο, δεν γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή, ούτε είναι κάτι που τώρα μόλις φυτρώνει, αλλά κάτι που έχει ρίζες βαθιές. Και γι' αυτό, ακόμα και όταν το επισημάνουμε, η δυσκολία της αντιμετώπισης πολλές φορές είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι εννοούμε όταν λέμε αγωγή? Να κάνουμε λίγο γραμματική. Η λέξη παράγεται από το ρήμα άγω, που σημαίνει οδηγό. Τι θα ήταν λοιπόν και τι είναι η αγωγή? Είναι μια προσπάθεια και μια πορεία την οποία θέλουμε να διανύσει το παιδί μας για να φτάσει κάπου. Και εδώ είναι το πρώτο και κέριο ερώτημα. Πού θέλουμε να οδηγήσουμε το παιδί μας? Ποια είναι η κατεύθυνση της αγωγής την οποία θέλουμε να του δώσουμε? Ποιος είναι ο στόχος αυτής της αγωγής? Ξέρουμε? Πρώτον. Δεύτερον, συμφωνούμε? Ένα παιδί ξεκινάει τη ζωή του σε ένα σπίτι. Θα προχωρήσει στο σχολείο του, θα βγει στην κοινωνία. Όλοι αυτοί είναι χώροι αγωγής. Έχουν απαντήσει αυτοί οι χώροι σε αυτό το ερώτημα? Ποια είναι η κατεύθυνση της αγωγής? Συμφωνούν καταρχήν οι δύο γονείς μεταξύ τους? Ποια αγωγή θέλουν να δώσουν στο παιδί τους? Ξέρουν τι αγωγή θα του δώσουν? Συνήθως λέμε κάτι πολύ απλό. Θέλουμε να γίνει ένα καλό παιδί. Έχετε συνειδητοποιήσει πόσο άδειες και κούφιες είναι αυτές οι λέξεις στην εποχή τη δική μας? Τι θα πει καλό παιδί? Ποια είναι τα κριτήρια του καλού? Και ακόμα, τι βλέπει το παιδί στους χώρους που ζει σαν αυτό που εμείς ονομάζουμε καλό. Τι τελικά θέλουμε από το παιδί? Τα παιδιά δυστυχώς πάρα πολύ γρήγορα αντιλαμβάνονται ότι οι γονείς δεν έχουν σαφή επίγνωση του τι θέλουν από τα παιδιά. Οι απαντήσεις μας είναι πολλές φορές σπασμωδικές και από την άλλη μεριά πολλές φορές τις διαψεύδει η ζωή μέσα στην οποία ζουν. Μετά τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, έρχονται σε επαφή με άλλα παιδιά, με τους δασκάλους τους. Και εκεί ακόμα θα συναντήσουμε τη σύγχυση πολλές φορές. Τι θέλουμε? Και ακόμα θα συναντήσουμε μια αγωγή που όχι σπάνια αγνοεί τον άνθρωπο, το ίδιο το παιδί. Μια αγωγή που πολλές φορές στοχεύει στο μυαλό του και στα χέρια του, αλλά δεν αφορά και δεν επηρεάζει καθόλου την ψυχή του παιδιού. Έχω πει και άλλες φορές, βέβαια στο δημοτικό σχολείο τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Όχι πάντοτε και ιδιαίτερα στις μέρες μας. Βλέπουμε ένα παιδί να αταχθεί. Πόσες φορές έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η αταξία ενός παιδιού είναι η κραυγή του, που μας λέει «πρόσεξέ με, άκουσέ με». Και εμείς πολλές φορές και στο σπίτι μας, αλλά και στο χώρο του σχολείου, είμαστε ίσως εύκολοι να επιβάλλουμε μια ποινή σοφρονιστική, παρά να ακούσουμε την κραυγή, να σταματήσουμε, να ασχοληθούμε, να μιλήσουμε μαζί του. Το πρώτο λοιπόν πρόβλημα είναι η κατεύθυνση της αγωγής, για την οποία πολλές φορές δεν έχουμε σαφή εικόνα και δεν συμφωνούμε τελικά όλοι τι θέλουμε να γίνει ένα παιδί. Και το παιδί, όπως είπα, καταλαβαίνει την ασυμφωνία μας και τη σύγκρουσή μας. Έρχεται ένα δεύτερο ερώτημα αμέσως. Είπαμε ποια είναι η κατεύθυνση της αγωγής. Και το ερώτημα είναι, η κατεύθυνση της αγωγής που θέλουμε να δώσουμε σε ένα παιδί είναι θέμα προσωπικού γούστου? Είναι θέμα που θα το αποφασίσει ο πατέρας ή η μητέρα του? Είναι ένα θέμα έτσι της επιλογής μας, θα έλεγα? Αν ο σκοπός της αγωγής είναι να οδηγήσει το νέο παιδί σε μία ολοκλήρωση, το ερώτημα είναι τι συμβαίνει, και πολλές φορές το οδηγούμε στην αλλοτρίωση. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε μια αυθαίρετη απόφαση και να πούμε «εγώ θέλω το παιδί μου να γίνει αυτό ή εκείνο ή το άλλο»? Και αυτό αφορά όχι το τι θέλω να γίνει από πλευράς επαγγελματικής, αλλά το τι στοχεύω να γίνει από πλευράς της ανθρώπινης υπόστασής του. Έτσι εδώ μπαίνει ένα άλλο ερώτημα που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας? Ίσως να νομίζουμε πως το γνωρίζουμε, αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι τελικά δεν το γνωρίζουμε. Όλοι, παραδείγματος χάρη, όσοι ασχολούνται με το θέμα των ναρκωτικών, από τις ποικίλες έρευνες που έχουν γίνει έχει διαπιστωθεί ότι ένα περίπου 57% των παιδιών που πηγαίνουν στις κοινότητες για βοήθεια έχει αρχίσει τα ναρκωτικά 2 χρόνια νωρίτερα, ζει μέσα στο σπίτι του και οι γονείς του δεν έχουν πάρει είδηση. Πόσο λοιπόν καλά ξέρουμε το παιδί μας, όταν δεν ξέρουμε τι κάνει και πώς ζει μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, όταν πολλές φορές ξαφνιαζόμαστε για πράγματα τα οποία μπορεί για τα παιδιά μας να είναι μια καθημερινότητα την οποία εμείς αγνοούμε, και έρχεται ένα γεγονός ή ένα περιστατικό για να μας ευνηδιάσει. Έτσι λοιπόν, προηγουμένως είπαμε για την αγωγή του ανθρώπου, του παιδιού. Μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είναι ο άνθρωπος? Πώς είναι δυνατόν να δώσουμε την αγωγή σε έναν άνθρωπο όταν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι είναι ο άνθρωπος? Έχω πει κι άλλοτε ότι όταν πάμε να πάρουμε κάτι, ένα πράγμα, ένα μηχάνημα, τούτο εδώ το μαγνητόφωνο που έχω μπροστά μου, τι κάνουμε αμέσως? Ανοίγουμε το κουτί και παίρνουμε το προσπέκτους για να μάθουμε από τις οδηγίες που έχει μέσα πώς είναι κατασκευασμένο και πώς λειτουργεί. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν το λειτουργήσουμε με λάθος τρόπο μπορεί και να το καταστρέψουμε. Και ενώ για το πιο απλό πράγμα θέλουμε να μελετήσουμε με πολύ προσοχή τις οδηγίες, πότε μελετήσαμε τις οδηγίες που αφορούν τον άνθρωπο, το τι είναι ένα παιδί, ποια είναι η δομή του, ποια είναι η υπόστασή του, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει, τι είναι εκείνο που συγκροτεί την προσωπικότητά του. Η πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας και ιδιαίτερα η έξαρση τόσων και τόσων φαινομένων που αφορούν την παιδική ηλικία, συμπεριφορών παραβατικών, υποταγής εξαρτήσεις και άλλα πράγματα τα οποία όλο όσο περνάει ο καιρός γίνονται της μόδας, αυτό δηλώνει ότι μάλλον η κατάσταση που όλο και περισσότερο επεκτείνεται μας βρίσκει περίπου να τα έχουμε λίγο χαμένα και να ψαχνόμαστε όλοι μας. Πόσο καλά λοιπόν γνωρίζουμε το παιδί μας, και δεν εννοώ με αυτό απλά το χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του, τις αντιδράσεις του, που και αυτές πολλές φορές δεν τις γνωρίζουμε, αλλά πόσο γνωρίζουμε το τι, όπως είπα, είναι ένα παιδί, δηλαδή τι είναι ένας άνθρωπος ουσιαστικά. Χρειαζόμαστε μία ανθρωπολογία, δηλαδή ένα λόγο για τον άνθρωπο, ένα λόγο για αυτό που είναι ο άνθρωπος, κατά συνέπεια ένα λόγο και μια απάντηση στο τι είναι ένα παιδί. Σήμερα υπάρχουν πολλών λογιών ανθρωπολογίες. Δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να τις αναλύσω, θα πω μόνο ένα πράγμα. Η λογική κοινή μας λέει ότι αυτή που είναι η πιο υγιής ανθρωπολογία είναι εκείνη που διασώζει τον άνθρωπο ολόκληρο και ακέραιο. Αυτή που θεωρεί τον άνθρωπο καθώς πραγματικά είναι. Επίσης, ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό είναι ποιο είναι το, θα έλεγα μια φράση και θα την εξηγήσω, το οντολογικό θεμέλιο της αγωγής. Είναι περίπου το ίδιο ερώτημα με το προηγούμενο. Πού πάμε να οικοδομήσουμε το παιδί μας, τον εαυτό μας, ο καθένας μας? Γιατί και εμείς μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν καταρρεύσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ό,τι έπιασαν στα χέρια τους το διέλυσαν. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έχουν στερήσει το χαμόγελο από τα ίδια τους τα παιδιά. Να το πω απλά, άνθρωποι ανίκανοι και χρεοκοπημένοι. Γιατί? Γιατί οικοδόμησαν τη δική τους ύπαρξη σε λάθος θεμέλιο. Και τώρα τα ερείπια αυτής της οικοδομής τα γεύονται και αυτά ακόμα τα παιδιά, τα οποία, το επαναλαμβάνω, έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο σπίτι τους. Πολλές φορές εμείς τι κάνουμε? Προσέχουμε πάρα πολύ το μυαλό των παιδιών μας, προσέχουμε πάρα πολύ το σώμα των παιδιών μας, αγνοούμε απόλυτα την ψυχή των παιδιών μας. Ρώτησα και άλλοτε και θα ρωτήσω και τώρα. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε τελικά. Τα παιδιά μας έχουν και ψυχή? Αυτό βέβαια αφορά και εμάς. Γιατί ο τρόπος που βλέπουμε, τι λέγαμε, πόσο πραγματικά ξέρουμε τι είναι ένα παιδί. Σήμερα τα παιδιά μας τα έχει προδώσει η ψυχή τους. Η πεθαμένη ψυχή τους, την οποία εμείς οδηγήσαμε στο θάνατο, και μάλιστα στο θάνατο διασιτίας. Διότι ενώ τρέφουμε και μπουκώνουμε καλά τα παιδιά μας στο σώμα τους, ουσιαστικά τα εγκαταλείπουμε πεινασμένα στην ψυχή τους. Και αυτά που σας λέω δεν είναι λόγια δικά μου, είναι λόγια των παιδιών μας των ίδιων. Είπα τούτες τις μέρες, θα σας το πω τώρα επιγραμματικά, ότι είχα δεχτεί την επίσκεψη ενός σχολείου από την Αθήνα στη Σιάτιστα λίγο πριν από το Πάσχα. Τα παιδιά ήρθαν να με επισκεφθούν στη Μητρόπολη, μου ζήτησαν, επειδή ήταν και το μάθημά τους αυτό, να τους πω για τη σημασία του άρτου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και εκεί που άρχισα να τους μιλώ για όλα αυτά, κάποια στιγμή ένας μαθητής 15χρονος σηκώθηκε και μου είπε: «Σεβασμιότατε, σας ακούμε τόση ώρα να μας μιλάτε και γλυκαίνεται η ψυχή μας. Εμείς όμως ξέρετε τι νιώθουμε μέχρι σήμερα στη ζωή μας? Πλήξη και ανία». Κοίταξα ξαφνιασμένος τα υπόλοιπα παιδιά και τα είδε να συγκατατίθενται. Ένας μάλιστα μου λέει: «Μα δεν αρίσκω η ζωή». «Ναι, αλλά το ερώτημα είναι τι ρισκάρεις». «Το ακούσατε καλά. Πλήξη και ανία». Ποια παιδιά το είπαν αυτό? Παιδιά που φοιτούν σε ένα από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών και παιδιά τα οποία προέρχονται από καλές οικογένειες. Και εδώ το καλές να το ορίσω με την έννοια των οικογενειών που ενδιαφέρονται πάρα πολύ να δώσουν μια καλή μόρφωση στα παιδιά τους. Εάν λοιπόν τα παιδιά αυτών των γονιών που έχουν ενδιαφέρον για αυτά και που τα πηγαίνουν σε καλά σχολεία νιώθουν πλήξη και ανία, τότε έχετε καταλάβει ότι έχουμε αποτύχει. Γιατί ουσιαστικά και οι γονείς, ίσως και το σχολείο τους, να ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το μυαλό και τα χέρια των παιδιών, αλλά όχι για τα ίδια τα παιδιά. Αυτό φαίνεται ειδικότερα μέσα στο χώρο της μέσης εκπαίδευσης. Εκεί ουσιαστικά βιώνουμε το μεγάλο βατερλό της παιδείας, γιατί φτιάχνει ανάπηρους ανθρώπους. Θα σας πω και πάλι αυτή τη στατιστική η οποία προέκυψε από έρευνα που έκανε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα. Τι απέδειξε αυτή η έρευνα? Ότι μόνον το 14,1 των μαθητών του Λυκείου εκτιμούν το σχολείο τους. Τι σημαίνει? Αηδιάζουν με την παιδεία που τους δίνουμε. Αποστρέφονται την εγκατάλειψη την οποία τους προσφέρουμε. Γιατί ουσιαστικά αυτό πραγματικά συμβαίνει. Δεν ασχολούμεθα με τα παιδιά, με το μυαλό τους και τα χέρια τους, αλλά όχι με τα ίδια τα παιδιά. Με άλλα λόγια, έχουμε εγκαταλείψει την ψυχή τους. Σας έχω πει κι άλλοτε για το κείμενο εκείνο που μιλάει για το Χριστό 12ετή στο ναό του Σολομώντος, που τελειώνει με τα λόγια «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη». Εμείς δίνουμε στο μυαλό τη γνώση, στο σώμα την τροφή, στην ψυχή τους τι τους δίνουμε? Τίποτα. Ποια είναι η τροφή της ψυχής τους? Η χάρη του Θεού και μόνον. Γιατί από το Θεό προέρχεται και η κοινωνία με το Θεό είναι η τροφή για την ψυχή του ανθρώπου. Ξέρετε, είναι εκπληκτικό όταν μερικές φορές σου έρχονται παιδιά ερείπια, και εννοώ τη λέξη ερείπια με πολλά ερείπια, και τελικά τα βοηθάς να ξαναμπολιάσουν την ψυχή τους με τη χάρη του Θεού και βλέπεις να ζωοποιούνται. Έχετε προσέξει ένα λουλούδι που το έχουμε αφήσει απότιστο? Αρχίζει να μαραίνεται, αρχίζει να γέρνει. Αν το αφήσουμε κι άλλο, θα γίνει και θα ξεραθεί. Δοκιμάστε όμως ένα λουλούδι που έχει αρχίσει να γέρνει και να μαζεύει τα φύλλα του, να ρίξετε στη γλάστρα ένα ποτήρι νερό. Προσέχτε το αποτέλεσμα. Θα διαπιστώσετε ότι θα σταματήσει η κατάρρευση του λουλουδιού. Σαν κάτι να έγινε. Και αν συνεχίσουμε, θα αρχίσει σιγά σιγά το λουλουδάκι να ξανανεβαίνει επάνω ο καρμός του και να ξαναζωντανεύει. Έτσι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα παιδιά τα οποία εγκαταλείφθηκαν, ρήμαξαν τη ζωή τους και κάποια στιγμή που θέλησαν να ξαναβρούν τον εαυτό τους, που και πάλι η ψυχή τους συνδέθηκε με την πηγή της ζωής, τα παιδιά αυτά άρχισαν να στέκονται στα πόδια τους. Το ερώτημα λοιπόν είναι, η αγωγή που προσφέρουμε σήμερα δίνει νόημα στη ζωή των παιδιών μας? Γιατί αν δεν δίνει νόημα, πολύ γρήγορα θα τα κουράσει και πολύ γρήγορα θα τα στρέψει σε λάθος νοήματα. Πριν από αρκετά χρόνια, δύο μαθήτριες στην Ελλάδα αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Στο ερώτημα η μία επέζησε. «Γιατί, παιδί μου, το κάνατε αυτό?» Η απάντηση ήταν: «Τα είχαμε όλα, δεν μας έλειπε τίποτα, η ζωή μας δεν είχε νόημα». Τι θα μπορούσαν άραγε να απαντήσει αυτό το σπίτι στο παιδί του το ίδιο? Εμείς συνήθως τι τους λέμε? «Μα παιδί μου, όλα σου τα προσφέρω». «Όλα? Ποια? Ποια είναι αυτά τα όλα?» Ένας άλλος είχε γράψει ένα γράμμα σε ένα περιοδικό. Και τι έγραφε? «Αν μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα δεν βρω ένα νόημα ζωής, θα αυτοκτονήσω». Ακούσατε προηγουμένως τα παιδιά, τα σημερινά, που στα 15 τους χρόνια νιώθουν πλήξη και ανία. Τι είναι αυτά όλα? Είναι τα κενά που αφήσαμε στην αγωγή τους, στο μεγάλωμά τους. Τα παιδιά νιώθουν ότι δεν ξέρουν πού να πατήσουν. Και ακόμα γιατί δεν τα παιδαγωγήσαμε και σωστά, δεν τα ασκήσαμε σωστά. Επειδή μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ λιγάκι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, είδα μερικά πράγματα που τα παρατήρησα ιδιαίτερα. Όλοι μας τα ξέρουμε, είναι αυτονόητα, αλλά δυστυχώς τα ξεχνάμε. Υπάρχει αθλητής που να κέρδισε μετάλλιο χωρίς σκληρή προπόνηση? Κανείς δεν υπάρχει. Εμείς πόσο προπονούμε τα παιδιά μας για να βγουν στο στίβο της ζωής? Πόσο τα ετοιμάζουμε? Σήμερα είχα πάει σε 2 τμήματα τρίτης λυκείου. Αυτά τα παιδιά από αύριο θα βγουν στη ζωή. Θα φύγουν από τα σπίτια τους. Τα έχουμε ετοιμάσει να ζήσουν μόνα τους? Τα έχουμε ετοιμάσει να σταθούν όρθια? Πάρα πολλά παιδιά καταραίουν. Για πάρα πολλά παιδιά η χαρά της επιτυχίας σε μια σχολή μετατρέπεται σε τραγωδία και σε πίκρα, γιατί πολλές φορές αυτή η επιτυχία οδηγεί σε αποτυχίες και όχι σπάνια, και σε αυτόν ακόμα τον θάνατο. Και το ερώτημα είναι, φταίνε μόνο κάποιοι κακοί άνθρωποι που πλησίασαν τα παιδιά μας? Εμείς δεν φταίμε που δεν τα οχυρώσαμε και δεν τα ετοιμάσαμε για να σταθούν μέσα στη ζωή και να κερδίσουν? Μήπως λοιπόν δεν τα ασκήσαμε? Θα πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό, γιατί και αυτό το συνάντησα κάποτε. Παραδείγματος χάρη, η εκκλησία μας παιδαγωγικότατα έχει για κάποιες μέρες το χρόνο, αλλά και τη βδομάδα, την νηστεία. Η νηστεία τι είναι? Είναι μέσον, είναι άσκηση, είναι άθληση. Γιατί? Για να κάνει τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει αυτό που πρόκειται να κάνει. Εμείς αθλούμε τα παιδιά μας πνευματικά. Τι λέμε? Τα καημένα τα παιδιά κουράζονται, δεν χρειάζεται να νηστέψουνε. Τι θα πει τα καημένα τα παιδιά? Έχουμε αναγνωρίσει ότι είναι άρρωστα τα παιδιά μας? Ή τελικά αυτή η θεώρηση δείχνει μια νοοτροπία την οποία την έχουμε περάσει και στα παιδιά, να είναι αδύναμα και ανίκανα να σταθούν αύριο στα πόδια τους? Κι όμως τα παιδιά του σχολείου που σας έλεγα προηγουμένως που είχαν έρθει, σε την προηγούμενη χρονιά που είχα πάει και εκείνα μου ζήτησαν να τους μιλήσω για την νηστεία, φέτος που ήρθανε μου είπανε, να σας πούμε και κάτι που μάλλον θα χαρείτε. Όταν πέρυσι τελειώσαμε το μάθημα και γυρίσαμε στα σπίτια μας, τα περισσότερα από εμάς τα παιδιά απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε. Το ακούσατε? Ποιος είχε πιο πολύ μυαλό τώρα, τα παιδιά ή οι γονείς τους, οι οποίοι ουσιαστικά νόμιζαν ότι τα αγαπάνε και γι' αυτό τα αφήνουν χωρίς άθληση? Τα παιδιά το κατάλαβαν όμως και το απέτησαν. 15 χρονών παιδιά. Και αυτό ξέρετε τι δείχνει? Ποιος τελικά έχει το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία? Μέσα από τη θητεία μου στο σχολείο έχω διαπιστώσει πως τα παιδιά καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά αυτά που τους λες. Αρκεί να τα πλησιάζεις με αγάπη, αρκεί να μην είσαι βιαστικός, αρκεί να μην τα αντιμετωπίζεις στο στυλ «έλα τώρα να τελειώνουμε γιατί έχουμε και άλλες δουλειές». Αν η βασική δουλειά δεν είναι η αγωγή και το μεγάλωμα του παιδιού, Το παιδί θα καταλάβει πόσο λίγο το εκτιμάμε, όσα και αν κάνουμε γι' αυτό, και τελικά θα μας γυρίσει την πλάτη. Να έρθω σε ένα ερώτημα που είναι επίκαιρο και που το συζητήσαμε και χτες. Έχετε σκεφτεί ποτέ σας γιατί τα παιδιά σήμερα παίρνουν ναρκωτικά? Είμαστε μεγάλοι. Είστε γονείς πολλοί. Έχουμε ο καθένας μας μια ηλικία. Έχουμε ποτέ θέσει μερικά ερωτήματα? Αυτό το πρώτο. Γιατί παίρνουν? Σήμερα ακόμα και τα παιδάκια του δημοτικού ξέρουν που οδηγούν τα ναρκωτικά. Και δεν υπάρχει κανείς που να παίρνει αυτό το δρόμο από άγνοια. Λογικά, αφού ξέρουνε, αφού και εμείς τους λέμε, τι θα έπρεπε να έχει συμβεί? Να έχει το κακό περισταλεί? Θα έπρεπε να έχει να βαίνει προς εξαφάνιση? Εμείς τι ξέρουμε σήμερα? Ότι το κακό μεγαλώνει σε έκταση και σε βάθος. Κάθε χρόνο περισσότερα παιδιά πεθαίνουν, πάρα πολλά παιδιά μπλέκονται και έχουμε το εκπληκτικό φαινόμενο να μειώνεται και η ηλικία πρόσβασης. Στην εποχή μας έχουμε παιδιά 12 χρονών που παίρνουν ναρκωτικά. Και πριν από λίγες μέρες σε μια πόλη της Βόρειας Ελλάδας ένα κοριτσάκι μόλις 14 χρονών πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Και το ερώτημα ξαναγυρίζει, γιατί? Έχουμε καθίσει να μελετήσουμε στα σοβαρά αυτό το γιατί, τη στιγμή που, όπως είπα, τα παιδιά ξέρουν τι συμβαίνει? Το τραγικό είναι ότι ενώ ξέρουν, παίρνουν. Και αυτό δηλώνει τη δική μας την αποτυχία. Έχω θέσει ερώτημα στα παιδιά. Ακούστε δύο απαντήσεις. Και διερωτηθείτε, γιατί παιδί μου παίρνεις? Πέστε με εσείς γιατί να μην πάρω. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Η μόνη μου χαρά είναι όταν τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω. Παιδί μου, άλλο παιδί, δεν έχεις καταλάβει ότι αυτός ο δρόμος θα σε οδηγήσει στο θάνατο? Και η απάντηση, εσείς δεν έχετε καταλάβει ότι παίρνω ναρκωτικά για να ζήσω? Καταλάβατε τι μας είπε το παιδί αυτό? Μας είπε ότι η ζωή που μου προσφέρεται είναι θάνατος για μένα και θέλω να ζήσω έστω και για λίγο, έστω και ψεύτικα. Σήμερα τα περισσότερα τα παιδιά μας δεν έχουν χαρά στη ζωή τους. Έστω και αν χαμογελάνε πολλές φορές, δεν έχουν χαρά. Δεν νιώθουν άνετα. Δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια σωστή φιλία. Δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα σωστό δεσμό που θα μπορούσε να τους οδηγήσει σε ένα γάμο. Και εκεί ακόμα τι μαθαίνουμε? Το ένα στα τρία ζευγάρια διαλύεται. Γιατί? Γιατί φτιάξαμε νέους ανάπηρους να αγαπήσουν. Είπα τη λέξη φτιάξαμε. Εμείς τους φτιάξαμε. Γιατί στα χέρια μας μεγάλωσαν. Και εμείς τους κάναμε να είναι έτσι, με αυτά που είδαν σε μας, με αυτά που άκουσαν από μας. Γιατί ο καθένας μας πολλές φορές μεταφέρει την αρρώστια του στο παιδί του, την χαλασμένη νοοτροπία του. Και θα σας πω και το τρίτο, γιατί ακριβώς αυτό δείχνει την τεράστια ευθύνη μας. Θα σας πω για τον πατέρα που ήρθε νύχτα για να μου πει ότι η φοιτήτρια κόρη του, που τη μεγάλωσε μακριά από το Θεό και την Εκκλησία, που ήταν καλή μαθήτρια και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, τώρα έρχεται και του λέει και τον ρωτάει αν, πατέρα, ξέρεις από πρέζα. Και ο πατέρας γουρλώνει τα μάτια και λέει, παιδί μου, τι λες? Τι είπες τώρα, κατάλαβες? Εγώ, λέει, κατάλαβα. Εσύ ξέρεις από πρέζα? Όχι, λέει ο πατέρας. Και τι του λέει η κόρη του? Τότε δεν ξέρεις από ζωή. Και τι απαντάει στην κόρη του? Μα παιδί μου, θα πεθάνεις. Το ξέρω, αλλά μέχρι τότε θα ζήσω καλά. Βέβαια αυτό δεν το ήξερε. Δεν μπορούσε να φανταστεί σε τι εξαθλίωση θα έφτανε. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα και σημείο. Λοιπόν, ρωτάει ο ίδιος, πού έκανα το λάθος? Το έκανες. εσύ και είναι όλο δικό σου. Αφού τελικά η αγωγή που έδωσε στο παιδί σου και η μόρφωση που του πρόσφερες το κάνει σήμερα να αναγνωρίζει την πρέζα σαν την μοναδική ομορφιά της ζωής. Ξέρετε ακόμα πόσα παιδιά που οι γονείς δεν έχουν ιδέα παίρνουν ναρκωτικά? Γιατί, παιδιά μου, είπα σε τρεις κοπελιές, μια χαρά κορίτσια της Δευτέρας Λυκείου σε ένα σχολείο στην πόλη μου που γεννήθηκα, και μου είπαν γιατί θέλουμε να νιώθουμε καλύτερα. Και τους είπα, η απάντησή σας με τρομάζει πιο πολύ από την πράξη σας. Έχετε ανάγκη να πάρετε τέτοια πράγματα για να νιώσετε καλύτερα? Αλλά το ερώτημα ξαναγυρίζει. Πώς τελικά αυτά τα παιδιά έφτασαν σε αυτό το σημείο? Σε αυτούς δεν τους προσφέραμε κάποια αγωγή? Πού λοιπόν πάμε να οικοδομήσουμε, για να γυρίσω στο ερώτημα ποιο είναι το θεμέλιο της αγωγής, πάμε να οικοδομήσουμε στο κενό. Αυτό πάμε να κάνουμε. Χωρίς να έχουμε ποτέ μας σκεφτεί τι είναι ένα παιδί, ποια είναι η δομή ενός παιδιού, χτίζουμε στον αέρα. Και τελικά, όταν το καταλαβαίνουμε, ψάχνουμε να δούμε και το γιατί. Έτσι λοιπόν, ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατος. Θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται θύνε, παρά των κείμενων, ως εστίν Ιησούς Χριστός. Διότι ουσιαστικά ο Χριστός το πρόσωπό του φανέρωσε τον ακέραιο άνθρωπο, τον τέλειο άνθρωπο, τον θεάνθρωπο, και δώσε την δυνατότητα έτσι ακριβώς να γίνουμε κι εμείς. Αυτό είναι το αρχέτυπο του ανθρώπινου προσώπου. Αυτό το αρχέτυπο το κρατήσαμε μακριά από τα παιδιά μας. Πάλι θα σας πω κάτι. Πριν από λίγες μέρες γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω βέβαια τι συνήθεια έχετε εδώ και τι ώρα αρχίζετε το πρωί. Εμείς αρχίζουμε στην πατρίδα πάνω κατά τις 5 το πρωί. Όταν ήμασταν λοιπόν μικρά παιδάκια, μας έλεγε η μαμά μας την παραμονή: «Παιδιά, απόψε θα κοιμηθείτε νωρίς, γιατί αύριο θα ξυπνήσουμε μέσα στη νύχτα για να πάμε στην εκκλησία που γεννήθηκε ο Χριστός». Και εμείς κοιμόμασταν και ξυπνάγαμε μέσα στη νύχτα και περπατάγαμε μέσα στη νύχτα από το σπίτι στην εκκλησία. Περπατάγαμε μέσα στο σκοτάδι και ξαφνικά μπαίναμε μέσα στο φως. Και μόνο αυτή η πρώτη εμπειρία ήταν μια θαυμαστή εμπειρία των παιδικών μας χρόνων. Από το σκοτάδι στο φως, πραγματικά και ουσιαστικά και συμβολικά. Και όλη η ατμόσφαιρα, και ας μην ξέραμε ακόμα τα λόγια, αυτές οι λέξεις «Χριστός γεννάται», «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών», αυτή η πανηγυρική ατμόσφαιρα, όλα αυτά απίθωναν ψήγματα χρυσού μέσα στις παιδικές μας ψυχές. Οικοδομούσαν τα θεμέλια ενός οικοδομήματος που αργότερα θα οικοδομούσαμε τη ζωή μας. Το ερώτημα είναι αν πολλά από τα σημερινά παιδιά έχουν τέτοια εμπειρία, ή αν λέμε τα καημένα, πού να τα ξυπνήσουμε πρωί πρωί να τα πάμε, και καμιά φορά βρίσκουμε και τη δικαιολογία να μην πάμε κι εμείς. Ή τι βλέπουν πολλές φορές τα παιδιά στο σπίτι τους την παραμονή των Χριστουγέννων, τους γονείς να πηγαίνουν στο Α ή στο Β κέντρο και να φτάνουν τα ξημερώματα. Είναι αυτά Χριστούγεννα? Κατάλαβαν ότι κάτι τρέχει? Ρώτησε εγώ τα παιδιά του Λυκείου, τι είναι για σας Χριστούγεννα? Και μου είπαν, θέλετε να σας πούμε την αλήθεια? Λέω, και βέβαια, διακοπές. Αλλά οι διακοπές, αγαπητοί μου, δημιουργούν πλήξη και ανία στο τέλος. Γιατί τι είναι? Μια ζωή όπως και πρώτα. Απολαμβάνουμε τον ύπνο μας τον πρωινό περισσότερο. Τίποτα ουσιώδες όμως για τη ζωή και την ψυχή αυτού του παιδιού. Καμία ουσία η αντίθετα, και αν κάποια υπάρχει, εμείς φροντίζουμε να βγει. Πού θα σταθεί λοιπόν αυτό το παιδί αύριο? Θα το προδώσει η ψυχή του. Τι το μάθαμε εμείς? Να περνάει καλά, να μην κουράζεται, να τρώει καλά. Τι θα του πούνε αύριο η παρέα του? δοκίμασε να δεις τι ωραία που θα νιώσεις. Και το παιδί θα δοκιμάσει, γιατί εμείς έτσι το μάθαμε, και ας μην μας κακοφαίνεται. Και θα πει τι ωραία είναι που ταξιδεύω. Και βέβαια αυτό είναι ο πειρασμός των παιδιών. Ενώ λογικά ξέρουν τι είναι τα ναρκωτικά, έχουν λόγω ηλικίας την πεποίθηση ότι ξέρουν πού θα σταματήσουν. Αλλά τελικά δεν ξέρουν πού να σταματήσουν, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο που να είναι πιο ενδιαφέρον από αυτό που ζουν. Όσο στο χώρο μας και στη ζωή μας θα αφαιρούμε το ιερό, τόσο η διαφθορά θα αυξάνεται. Διότι αν υπάρχει κάτι που είναι τραγελαφικό και κωμικό μαζί, είναι όταν από τη μια μεριά καταριόμαστε τη διαφθορά και επαγγελόμαστε την ανακαίνιση, και την άλλη κάνουμε τα πάντα για να βγάλουμε τη χάρη του Θεού από τη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε ή βλάκες ή ανόητοι ή τρελοί ή σχιζοφρενοί σε τελευταία ανάλυση. Πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε, και μετά όταν πέσουμε λέμε ποιος με έριξε. Εμείς ρίξαμε τον εαυτό μας. Είχε πει ο μεγάλος πραγματικά Ντοστογεύσκη ένα λόγο: «Χωρίς το Θεό όλα επιτρέπονται». Αυτό είναι η τραγική εμπειρία της εποχής μας. Σήμερα όλα επιτρέπονται. Ακόμα και το να έχεις ένα παιδάκι 6 και 7 χρόνων και να το αντιμετωπίζεις σαν αντικείμενο χρήσης, βρώμικης χρήσης. Είναι γεμάτες οι ιστοσελίδες, το διαδίκτυο, από ιστοσελίδες παιδικής πορνογραφίας, που είναι η καλύτερη αποτύπωση της χρεοκοπίας ενός πολιτισμού που αφαίρεσε το ιερό και γι' αυτό βούλιαξε στη διαφθορά. Ένα ακόμα πράγμα. Το πρόβλημα του ήθους. Μέσα στο χώρο της αγωγής είναι κέριο. Ο Ηράκλητος είχε πει «ήθος ανθρώπο δαίμον». Και η λέξη ήθος στην πρωταρχική της ερμηνεία σήμαινε τόπο κατοικίας. Πού κατοικεί, έλεγε ο Ηράκλητος, ο άνθρωπος? Στο Θεό. Τονίζοντας αυτό που είπαμε και άλλη φορά, ο Θεός είναι δομικό μας στοιχείο. Είναι ένα από τα υλικά που κατασκευαστήκαμε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Τι σημαίνει αυτό όμως? Δεν είναι θέμα γούστου, γιατί τούτη εδώ η αίθουσα έχει μια δομή. Την κρατάνε οι κολόνες που έχουν τσιμέντο και σίδερο. Αν η δομή σε αυτές τις κολόνες αλλοιωθεί, τότε θα καταρρεύσει αυτή η σκεπή. Εμείς αλλοιώνουμε τη δομή του ψυχισμού των παιδιών μας και τη δική μας, και μετά τρίβουμε τα μάτια μας γιατί καταραίουν τα παιδιά μας. Η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, άρα και του παιδιού, είναι οντολογική σχέση, δεν είναι ηθική. Και ουσιαστικά η άρνηση του Θεού αποδεικνύεται άρνηση του ανθρώπου. Σήμερα τα παιδιά έχουν αρνηθεί τον εαυτό τους, γιατί εμείς πρώτοι τα αρνηθήκαμε. Αυτή είναι η μαρτυρία της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Και το ερώτημα τώρα είναι, όταν υπάρχουν αυτά τα κενά μέσα στην αγωγή μας, τι νόημα έχει για ένα παιδί η σπουδή του? Πόσα παιδιά σήμερα, ενώ οι σπουδές είναι 4 χρόνια, κάνουν 8 ή και 14 ακόμα, γιατί δεν έχει τίποτα? Είναι μια ευκαιρία πλέον. Και εμείς βέβαια απαθέστατοι παρατηρούμε και θεόμεθα τα γεγονότα. Για ποιο λόγο ένα παιδί να σπουδάσει και να κοπιάσει, αν μπορεί να βρει έναν τρόπο να περάσει χωρίς να κουραστεί, θα το επιδιώξει. Ο δρόμος της αγάπης είναι ένας δρόμος ευθύνης. Πώς ένας νέος άνθρωπος ή μια νέα κοπέλα να πάρουν το ρίσκο να φτιάξουν οικογένεια? Δεν έχουν δυνάμεις για να φτιάξουν. Μου έλεγε κάποτε ένα νέο παιδί: «Πάτερ, ο γάμος είναι δεσμά». Και εγώ του είπα: «Έχεις δίκιο, παιδί μου. Ούτε κι εγώ διαφωνώ γι' αυτό. Θα μου απαντήσεις ένα μου ερώτημα όμως. Ποιος φοβάται να δεσμευτεί? Το έχει σκεφτεί καθόλου? Και το παιδί με κοίταξε αμήχανα. Θα σου πω εγώ, του λέω. Αυτός που δεν αγαπάει, αυτός φοβάται να δεσμευτεί. Γιατί δεν αγαπάει. Όποιος αγαπάει, τρέχει και πριν την ώρα του πολλές φορές να δεσμευτεί, γιατί αγαπάει. Το γεγονός ότι φτιάξαμε παιδιά ανίκανα να αγαπήσουν και να ερωτευθούν δεν είναι κάτι που δεν μας αφορά. Είναι ένα θέμα της αγωγής που τους δώσαμε. Και είπα και προηγουμένως γι' αυτό το «και». Γιατί αν πραγματικά δεις τον άλλον όπως τον βλέπει η ακολουθία του γάμου, το στεφάνι σου και τη δόξα σου που σε στεφάνωσε και σε δόξασε ο Θεός, θα νιώσεις ότι η πιστότητα και η αγάπη σου σε αυτό το πρόσωπο είναι το ναι της ευχαριστίας. Γιατί ίσως φανεί σκληρό αυτό που θα πω, ένας άνθρωπος που δεν εκτιμά το δώρο του Θεού είναι άθεος. Ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει ότι αυτό το πρόσωπο ο Θεός μου το χάρισε, και όσο πιο πολύ το προσέχω, τόσο πιο πολύ θα χαίρεται ο Θεός που προσέχω το δώρο του, τότε ποια πίστη έχει? Αυτά όμως τα παιδιά μας τα βλέπουν, γιατί δεν αφορούν μόνο αυτά. Άρα λοιπόν θυμάμαι μερικά παιδιά που ο Θεός τα αξίωσε να ζήσουν σε ένα ευλογημένο σπίτι. Ξέρετε πόσες φορές μου έχουν πει ένα πράγμα, το ίδιο όλοι, από διαφορετικές οικογένειες. Εγώ, πάτερ, αν είναι κοπέλα, θα ήθελα να βρω ένα σύζυγο σαν τον πατέρα μου, σαν τη σχέση του πατέρα και της μάνας μου. Γιατί είναι μια σχέση γλυκιά, μια σχέση γεμάτη τρυφερότητα, μια σχέση που έκανε το παιδί να χαίρεται και να νιώθει ασφαλές και να θέλει τέτοια οικογένεια να φτιάξει. Το ίδιο και τα αγόρια. Πάτερ, δεν βρίσκει σήμερα, μου λένε εύκολα, κοπέλες. Εγώ θα ήθελα μία κοπέλα σαν τη μάνα μου. Με ποια έννοια? Για να φτιάξω ένα σπιτικό σαν και αυτό που έζησα. Είναι πολλά τα παιδιά που θα μπορούν να του πούν αυτό σήμερα? Και τελικά ποια είναι η αγωγή που δίνουμε με την όλη μας παρουσία? Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, εάν δεν αντιμετωπίσουμε ριζικά το θέμα της κατεύθυνσης της αγωγής, εάν δεν αναζητήσουμε ένα θεμέλιο πάνω στον οποίο θα την οικοδομήσουμε, εάν δεν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ότι δεν χωράνε πειράματα σε αυτά που είναι δεδομένα εκ φύσεως. Γιατί ο άνθρωπος όπως είναι, είναι δημιούργημα του Θεού. Και είναι σημαντικό να μάθουμε πώς είναι, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί, για να τον βοηθήσουμε να λειτουργήσει έτσι, για να φανερώσει στη ζωή του τους καρπούς της αλήθειας και της ζωής και της αγάπης. Εάν πραγματικά εμείς δεν νοιαστούμε για την ψυχή των παιδιών μας και δεν την θρέψουμε, θα καταρρεύσει μεθαύριο. Οι πειρασμοί σήμερα είναι πολλοί και η δύναμη της ψυχής πρέπει να είναι μεγάλη για να μπορεί ένα παιδί να αντισταθεί σήμερα. Όταν φτιάχνουμε παιδιά ατροφικά, τα παιδιά μας δεν θα αντέχουν και θα πέφτουν. Είναι αφάνταστος ο αριθμός των παιδιών που έχουν πέσει. Οι έρευνες λένε αρκετά πράγματα χωρίς οι γονείς να το γνωρίζουν. Και μερικές φορές όχι απλώς να το γνωρίζουν, νομίζουν ότι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Θα καταλήξω με ένα περιστατικό. Κάποτε σε μια επαρχιακή πόλη που επισκεπτόμουν τακτικά το σχολείο και είχα μια πολύ καλή σχέση με τα παιδιά και κουβέντιαζα μαζί τους και δυστυχώς τα ήξερα πολύ πιο καλά από τους γονείς τους, ένιωσα την ανάγκη και ένιωθα την ανάγκη να τους προειδοποιώ. Βέβαια όχι συγκεκριμένα, αλλά επισημένοντας πράγματα. Μια φορά λοιπόν σε ένα πανηγυρικό εσπερινό, σε ένα παρεκκλήσιο, ήρθε η ώρα να πω δύο λόγια και είχα πρόσφατες έτσι την επικοινωνία με κάποια από τα παιδιά. Ένιωθα την ανάγκη λοιπόν μέσα στα πλαίσια, γιατί ξέρετε δεν υπάρχει καλύτερο θεμέλιο από τη θεολογία της Εκκλησίας. Τα παιδιά την καταλαβαίνουν απόλυτα. Εμείς έχουμε πρόβλημα. Όσες φορές με τα παιδιά μίλησα αυτή τη γλώσσα, τα παιδιά την κατάλαβαν. Και ήταν τότε δύο μητέρες, οι οποίες ίσως από αυτά που άρχισα να λέω ενοχλήθηκαν λιγάκι. Ανώνυμα ήταν. Αλλά ίσως υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσουν να ακούν οδηγίες από άλλους. Και τότε τις είδα που έκαναν μεταβολή για να φύγουν από την εκκλησία. Ομολογώ ότι μου ήρθε στη γλώσσα, αλλά ευτυχώς τη συγκράτησα τη γλώσσα μου, να τους πω: κυρίες που φεύγετε, για σας τα λέω, για τα δικά σας τα παιδιά. Αυτά περιγράφω αυτή την ώρα και εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Και ήταν αλήθεια αυτό, μόνο που δεν τους το είπα. Όχι γιατί δεν ήθελα απλά να τους εκθέσω, συγχωρέστε μου, γιατί δεν άξιζαν τον κόπο να το μάθουνε. Γιατί δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν τίποτα περισσότερο από αυτό που ήδη είχαν προσφέρει στα παιδιά τους. Ούκαν λάβεις, έλεγαν οι αρχαίοι, παρά του μη έχοντος. Αυτά λοιπόν τα κέρια προβλήματα είναι εκείνα πίσω από τα οποία έρχονται να δομηθούν όλα τα επιμέρους προβληματάκια. Και αυτό είναι αναγνώσιμο και από την αντίθετη πλευρά. Όσες φορές συνάντησα παιδιά με ποικίλα προβλήματα και ποικίλα λάθη, τότε επιχείρησα τη θεραπεία από το κέντρο και όχι από την περιφέρεια. Δηλαδή κάλεσα τα παιδιά αυτά να κάνουμε μία προσπάθεια να επαναζωοποιηθεί η ψυχή τους. Και όταν τα παιδιά το δέχτηκαν και δέχτηκαν τις συμβουλές, τότε αυτή η αναζωογόνηση της ψυχής τους έφερε τη λύση και στα επιμέρους προβλήματά τους. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η εμπειρία 35 περίπου χρόνων μαζί με τα παιδιά. Συνήθως οι γονείς πιστεύουν ότι ξέρουν τα παιδιά τους. Επιτρέψτε μου να σας πω, μπορεί να τα ξέρετε, αλλά εσείς ξέρετε το παιδί σας. Εμείς όσοι έχουμε τη μεγάλη ευλογία να διακονούμε στην Εκκλησία και στον χώρο της νεότητας, ξέρουμε πολύ περισσότερα παιδιά από τα δικά σας τα παιδιά. Συγχωρέστε μου, κάποτε η δική μας εμπειρία είναι μεγαλύτερη. Γιατί τα παιδιά λένε σε μας αυτά που δεν λένε σε εσάς. Και εδώ θέλω να κλείσω υπογραμμίζοντας κάτι που είπε στην αρχή ο κύριος Πρόεδρος. Εάν πραγματικά δεν καταλάβουμε ότι το θέμα της αγωγής των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας, όλων των παραγόντων, της εκκλησίας, της οικογένειας, του σχολείου, της πολιτείας, αν δεν αποφασίσουμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να δουλέψουμε όλοι μαζί, τότε πλέον θα αυξάνονται οι τάφοι των παιδιών μας. Και θα είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα τους οικοδομούμε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αυτό είναι το καταξοχήν απαραίτητο. Όταν πρόσφατα με είχαν επισκεφτεί στη Μητρόπολη κάποιοι άνθρωποι με ενδιαφέροντα, ανάμεσά τους ένας γιατρός, μου είπε κάποια στιγμή: «Σεβασμιότατε, σκέπτεστε να κάνετε κάτι για τα ναρκωτικά?» Και του είπα: «Αν θέλετε να κάνουμε κάτι για τα ναρκωτικά, ελάτε όλοι μαζί να ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε από αύριο το πρωί για τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Γιατί τα μεγαλύτερα παιδιά που έχουν μπλέξει, όσο σκληρό και αν ακουστεί, δυστυχώς περιμένω μόνο την ημερομηνία του θανάτου τους». Έχει δώσει υπερβολή σε αυτό που είπα και το ξέρω. Το είπα επίτηδες όμως, για να δείξω την τεράστια δυσκολία. Αλλά και για να κάνουμε κάτι και με αυτά τα παιδιά, πρέπει να ξεκινήσουμε μαζί και πρέπει να ξεκινήσουμε σε σωστές βάσεις. Να ξαναζωντανέψουν οι ψυχές των παιδιών μας και τότε και θα δουν και θα παλέψουν και θα νικήσουν. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας να ακούσετε αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς που δεν γεννήθηκαν χτες και σήμερα, αλλά έχουν ένα μήκος χρόνου, όπως σας είπα. Και πολύ ευχαρίστως, αν υπάρχουν ερωτήματα, μπορούμε να τα συζητήσουμε.